Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kipindi tafakari masomo ya Dominika, tunaenda na safari yetu tukiwa sasa Dominika ya 4 ya Majilio mwaka C. Mpendwa, katika Dominika hii tunaongozwa na Nabii Mika, mwandishi wa barua kwa Waebrania, na kama kawaida mwinjili Luka. Nabii Mika anatangaza wokovu kwa watu walio waaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Anaishi karne ya 8 ambapo kuna unyonyaji dhidi ya maskini unaofanywa na matajiri. Akiwa upande wa maskini anasema hao wanyonyaji wataadhibiwa na Mungu, kumbe anatangaza tumaini kwa walio maskini. Nabii Mika anatangaza kuzaliwa kwa Masia katika mji wa Betlehemu Efrata, mji ambao ni mdogo bila thamani mbele ya watu, lakini wenye thamani mbele ya Mungu, maana atazaliwa huko mfalme wa amani na mtawala wa Israeli mpaka miisho ya dunia. Efrata ni familia ndogo ya kabila la Yuda, ambapo kwanza anazaliwa Daudi na kisha mfalme mkuu, yaani Yesu Kristo Masia. Huyo atakuwa mchungaji wa kondoo na mchungaji mwema, Yohane sura ya 10. Mfalme huyu ni mfalme wa amani kwa sababu ni mwenye upendo kwa Mungu na kwa jirani. Mpendwa msikilizaji wa neno la Mungu, mwandishi wa barua kwa Waebrania anawaandikia watu walioongokea Ukristu, na kwa namna hiyo anataka kuwaimarisha katika imani yao. Anawaambia kuwa Kristu ni yule aliyetabiriwa katika Agano la Kale. Kwa namna hiyo basi anakamilisha uaguzi huo anaposhuka kwetu. Anakazia mafundisho yake akiwaambia Kristu anatolea sadaka moja tu ya Kalvari kwa milele, na inatosha kwa ondoleo la dhambi zetu zote. Kristu anamtii Mungu, na hivyo anachukua nafasi ya dini ya zamani, na yeye anakuwa mlango wa utakatifu na imani yetu ya Kikristo. Kwa utii anakuwa kipatanisho chetu kati yetu na Mungu Baba, na kwa namna hiyo anaondoa matambiko na sadaka za kale, na tunaanza maisha mapya. Tukifuatilia vema mtiririko wa tafakari ya mwandishi, tunaona pia sisi wenyewe baada ya ubatizo hatu katika maisha ya zamani bali maisha mapya. Maisha si kivuli bali halisia katika Masia. Kwa njia hiyo tunajiunga na utakatifu wa Yesu Kristu, na hivi kama yeye alivyofanya mapenzi ya Baba yake, nasi tutaweza kutimiza mapenzi ya Mungu. Baada ya kazi hiyo takatifu, basi matunda ni uzima wa milele, na ni matokeo ya sadaka moja ya Bwana. Katika somo la Injili tunapata kuingizwa katika furaha ya Christmas. Tunaalikwa kuweka nguvu zetu pamoja katika Kristu kwa kielezo cha wanawake wawili, Maria na Elizabeti, ambao ni wazazi wa Yesu Kristu na Yohane Mbatizaji. Mwinjili anatufundisha kuwa Elizabeti anashiriki furaha ya Maria, na anatamka waziwazi kuwa Maria ni mbarikiwa. Kukutana kwa mama hao wawili ni kukutana kwa Masiha na Yohane Mbatizaji. Mpendwa, tunapotafakari kukutana kwa mama hao wawili, lazima tujiulize kwa nini Maria aende kumtembelea Elizabeti. Kwa maana kwanza, kati ya kiti cha Maria na Elizabeti kuna mwendo wa kutosha, na isitoshe ni milima milima. Lazima Maria sukumwe na jambo la maana liletaro furaha katika maisha yake. Kwa hakika anataka kushiriki furaha Elizabeti aliyekuwa bila mtoto kwa muda wa kutosha, sasa atapata mtoto. Mungu anatenda maajabu, kwa maana hakuna aliyetegemea tena kuwa Elizabeti atapata mimba. Mpendwa, nasi tunafuata nini kanisani? Katika jumuiya zetu tunaifuata furaha ya Bwana, tunavutwa na upendo wa Mungu asemaye, njoni kwangu ninyi msumbukao na kulemewa na mizigo. Tendo la safari ya Maria si la kimwili tu, bali lagusa roho, ni kwenda kwa Mungu. Kumbe nasi tunaalikwa kwenda kukutana na wale waliotembelewa na Mungu, ndio majirani zetu, wanajumuiya wenzetu na kanisa kwa ujumla. Maria anapofika kwa Elizabeti anashiriki furaha ya Elizabeti, na kisha Elizabeti anashiriki furaha ya Maria na mtoto Yesu. Namna hii yapaswa kuwa maisha ya jumuiya, kila mmoja lazima agawe vipaji vyake kwa wengine. Mtakatifu Urusura anasema kila mtawa awe hostia safi kwa mwenzake. Mpendwa, katika mwaka huu wa imani ambao Baba Mtakatifu ameufungua tarehe 11 mwezi wa 10 2012, tunapaswa kuwa waamini ambao si tu kwa kujua yaliyomo katika imani, bali kuyaishi ili yaweze kuzaa furaha ambayo ni kwa ajili ya wengine. Imani ukolea mara mwaliko wa kufungua mioyo yetu, kiti kitakatifu cha mwanadamu unapokamilika na kuwekwa katika mtiririko wa maisha ya kila siku. Maria yu na Bwana, na Elizabeti anapokea furaha ya Bwana kwa njia ya Maria. Kumbe hao wote wawili wanayo imani na wamefungua mioyo yao kupokea furaha kuu. Ni wajibu wako, ndugu mpendwa, kufungua moyo wako ili kuishi zawadi ya imani iliyo ya kweli. Nikutakie sherehe njema ya Noeli, Mtoto Emanueli anayekuja kwetu azaliwe katika moyo wako uliomongokea yeye furaha ya milele. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.